herra forseti. Það svolítið sérstakt að fylgjast með þingmönnum sjálfstæðisflokksins koma hér hverjum og fætur öðrum í dag í umræðu þessa samgönguáætlun 1 og 2, skemmri og lengri. Og já, í rauninni tala allir gegn þessari samgönguáætlun. Þannig að ég svona fer aðeins að hugsa, eru þessir flokkar ekki saman í ríkisstjórn, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, hvers samgöngur á þeirra er formaður. Svo fer ég svona aðeins að þvælast á Facebookinu og sé þá að sjálfstæðisflokkurinn hélt stóran fund í Valhöll í gær og kynnti þar sína eigin leið, einhverja hugmyndir aðra leið í samgöngumálum og svona, og þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann Brynjar Níelsson, voru samgöngu áætlanir þær sem að við erum hér að fjalla í þinginu, voru þær ekki afgreittar út úr þingflokki sjálfstæðisflokksins?
Brynjar Níelsson, háttvirtu 50 þingmaður ekki á kjördámi suður.